Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Godmorgen. Velmødt til gudstjeneste. Det er i dag 10. søndag efter Trinitatis. Og evangelielæsningen er beretningen om Jesu sidste gang til Jerusalem, hvor han på afstand ser ind over byen og græder over den, og derefter går ind i templet og rydder boderne og jager de købmændene på flugt. Temaet for gudstjenesten er et bedehus.
Den hellige lektie skrives i 5. Mosebog. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord iblandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Hør, Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn. De skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, for nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind i dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen og gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.
Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, o Gud. Amen. Jeg hører beretningen om, hvordan Jesus, efter at han er på vej mod Jerusalem for sidste gang i sit liv, først ser ind over byen, græder over den og siger, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, og derefter går ind i byen, ind på templet, som jo på en måde er byens kerne, og der jager de handlende ud. Og når vi i dag skal forsøge at nærme os den her tekst, så vil vi tage vores udgangspunkt i en enkelt sætning, som på en måde sammenfatter budskabet i evangelielæsningen, og det er Jesu ord. Mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Så den her sætning består af to led. Det første led, det er et citat fra det gamle testamente. Mit hus skal være et bedehus. Sådan står der i Jesajas bog, kapitel 56. Og sammenhængen der, det er, at profeten Jesajas, han har den her vældige vision af templet og Herrens bjerg, som det sted, hvor alle folkeslag skal samles. Og han beskriver sådan en messiansk vision, hvordan at templet skal være et sted, hvor de fremmede kommer, og de kastrerede. Det er de to grupper, som han særligt nævner på Herrens store dag ligesom skal kunne samles og komme op på det her bjerg. Altså, hvad skal man sige, to grupper, som egentlig er socialt udfordret, diskvalificeret, som ikke ligesom lever op til normaliteten, fordi de enten er udefra, eller fordi de er ude af stand til at realisere det normale familie- og seksualliv. Han har den her vision af Herrens bjerg som det sted, hvorfra mennesker skal samles og komme ind og få lægedom for deres sår og frihed fra deres lænker og genrejsning fra det, som har brudt dem ned her i livet. Det er den vision, Jesus han citerer, når han citerer ordet, mit hus skal være et bedehus. Og lad os lige et øjeblik standse ved det, fordi det er jo en vision, som er meget forskellig fra den mere sådan elitære tanke, som er meget dominerende i vores samfund og i mange fællesskaber i dag. En tanke om, at vi ligesom skal gøre os bemærket, at vi skal skille os ud, at vi skal være nogen, der er anderledes end alle de andre, for ligesom at kvalificere til at være noget særligt. Altså her er tanken sådan set den modsatte. Tanken er, at det er alle, også dem, der i udgangspunktet ikke kvalificerer, som skal blive inviteret. Og det er netop betydningen af dette hus, bedehusets placering. Jeg kommer til at tænke på et billede fra, ja, det stammer fra Moder Martyria, en tysk nonne, som i en sammenhæng kommenterede på det her meget brugte billede med bjerget. Alle mennesker er på vej op ad samme bjerg. Vi kan kalde det Lykkens bjerg eller Sandhedens bjerg. Og de har hver deres vej op ad bjerget, og jo højere de kommer op, jo tættere kommer de på hinanden. Indtil de sidst, når de når højt nok op, nærmer sig hinanden og bliver forenet i toppen. Og så siger Moder Martyria, hvis vi forestiller os det bjerg, så må vi forstå, at Kristus befinder sig ved bjergets fod og venter på at tage imod os, når vi giver op. Det er den vision, som skildres i det her billede. Det er den vision, Jesus citerer, når han citerer Esajas bjerg. Det er en gudsrig vision. En vision af et fællesskab, af et hus, der samler hvem? Den brudte menneskehed. Og som er et sted, hvor i der er genrejsning og lægedom. Det var det, Jesus kom for at etablere. Det er det, vi som fællesskab er kaldet til at være. Men så er det, han tilføjer. I har gjort det til en røverkugle. Hvordan havde det gjort templet til en røverkugle? Jo, sammenhængen er jo helt klar. Det har det gjort ved at opstille alle mulige boder ved indgangen til templet. Ikke også? Boder, hvor handelsdrivende kunne sælge forskellige varer. Og de varer, som de solgte, det var varer, som sådan set skulle kvalificere menneskers gudstyrkelse. Ikke? Altså, Gud havde jo sagt, at man skulle ofre i templet. Sådan var det i den gamle pagt og i det jødiske tempel. Jamen altså, i stedet for at folk skulle tage en ged med helt fra Libanon, eller hvor de nu boede, når det kom til den store fest, så var det meget mere smart at have et købmandskab, der tog sig af det. Og de skulle stå der, jo tættere på, jo lettere på en måde, ikke også? Så er de ganske let og enkelt, så bare lige kunne lange pengene over disken, og så få geden eller duen, eller hvad det nu, med sig ind, og så var gudstyrkelsen sådan set på plads. Rationalet er jo sådan set ikke svært at få øje på, og alligevel er det gået fuldstændig galt. Se for dig et menneske, som i sit hjerte ønsker at bede til Gud. Han har brug for at komme et sted hen, hvor han kan åbne sit hjerte og få talt ud med sin skaber. Og på vejen hen til det sted, med bønnen op i halsen, så at sige, så er der en, der kommer og tilbyder ham en vare og siger, min ven, køb den her ged, det er Gud velbehageligt. Hvis du køber den og offrer den, så skal du se, så er alt i orden. så vil han lige pludselig befinde sig i en situation, hvor han vil være fristet til at tænke, jamen altså, jeg kan nøjes med at åbne min tegnebog, jeg behøver ikke åbne mit hjerte. Og så er templet pludselig blevet noget andet. Så er det blevet et handelssted. Og vi er handlende, ikke bare med hinanden, vi er handlende med Gud. Og så er det, at det er blevet et tilholdssted for røvere. Og fordi det vi stjæler, det er Guds ære. Vi gør Gud til en, som vi kan handle med. Og når det er sket, jamen, så er templet mistet sin betydning. Så er det ikke længere bøn, så er det handel. Så når Jesus siger, I har gjort det til en røverkugle, så tror jeg ikke bare, han henviser til de handlende. Jeg tror ikke bare, han henviser til, at de driver, tager overpriser for deres styr osv. Det er selve handelsprincippet ved indgangen til templet, som han ser det her. Så fornuftigt, så rationelt, så gudfrygtigt det kan tage sig ud, det er i virkeligheden med til at blokere menneskers vej til Gud. Det er med til at blokere bøndens vej i mennesker. Vi lever i et samfund i dag, hvor rigtig meget er til salg. Der er ting, der bliver gjort til vare i dag, som ikke var vare tidligere. Der er reklamer, der viser os billeder af et fuldendt menneskeliv. Af glæde, af tryghed, af hengivelse. Og som i næste øjeblik siger, og her er varen. Værsgo. Hvis du køber den, så har du adgang til det, du ser her. Og de her billeder, de har en evne til at sætte sig i vores bevidsthed, at snige ind i vores underbevidsthed og indtage vores drømme. Og lige med et, så sker der det her umærkelige skift inden i os, hvor vi glemmer, at det i virkeligheden vores relationer, det kommer an på. Vores relationer til hinanden og til Gud, og den sårbarhed, som ligger i de relationer, det er et vilkår. Og i stedet for at begynde at tænke, havde vi bare nogle flere penge, eller skal jeg nu investere i det eller i det? Og med det er det som om vores indre, vores åndelige liv, vores sjæl, den fryser til, den forstenes. Vi er blevet røvere for nu at bruge Jesu terminologi i dagens tekst. Et af vores store forsikringsselskaber, for nu at give et enkelt eksempel, de brander sig på deres store vision, som er at være den førende tryghedsleverandør i Norden. Tryghed, ja. Men tryghed, det har vel at gøre med, altså, følelsen af at høre til og have tillid. Det er relationelt. Næh, som mænd, du kan bare købe den her forsikring. Det er en vare. Køb den, så har du trygheden. Ikke også? Umærkeligt sker der det her skift, denne varegørelse. Vi lever i 2017. Og det betyder, at det er i år, præcis 500 år siden, at reformationen tog sin store begyndelse med Martin Luther, der bankede de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Vi har talt om det før, og lad os vende tilbage til det en gang til. Hvad var anledningen? Anledningen var, at kirken på det tidspunkt var blevet fanget i en praksis, der hed aflad, som i al enkelhed gik ud på, at man kunne betale sig fra Guds timelige straffe. Så hvis man gav et vist bidrag, så kunne man have garanti for, at man kunne få et dokument, som godtgjorde, at man så ville have en langt kortere tid i skærsilden. Altså den der mellemstation, som stadig en del af den katolske kirkes tro er mellem vores liv her på jorden og i evigheden. Altså, i den her varegørelse, igen den her belejring af det hellige, hvor vi får skabt det bedrag, den illusion, at hvis vi betaler, så får vi den tilfredsstillelse, som vi går og længes efter. Ja, mit hus skal være et bedehus. Det er visionen. Men I har gjort den til en røverkugle. Det Det var realiteten, som Jesus kritiserede. Og her sidder vi i dag. Og hvis vi skal oversætte templet til vores virkelighed i dag, så er det nærliggende at tænke på kirken. Templet er også mere end det. Templet er Guds rige. Templet er hele troens virkelighed, hvis vi skal oversætte det til den betydning, som det må have i vores tid. Hvordan kommer vi ind i dette bedehus? Her i kirken, der tog vi for et par år siden en beslutning. Andreas, min kollega, havde været på en retræte, og han kom hjem. Og en af de ting, han havde fået med sig fra den retræte, det var, at han havde talt med en meget erfaren kvindelig sjælesørger, der havde sagt til ham nogenlunde sådan her: i min erfaring er der to ting, der ændrer menneskets liv. Det ene er samtaler, det andet er bøn. Hvad med prædikner, sagde Andreas. Jo, sagde hun, prædikner, hvis de leder til bøn. Men selve det at sidde og høre på en interessant prædiken, og altså det kan være tankemæssigt udfordrende osv., men hvis det ikke ligesom fører til det skridt, hvor det, man har hørt og fået givet, det bliver omsat i en form for henvendelse til Gud, så kan det være berigende og alt muligt andet, men det er ikke noget, der vil forårsage store ændringer i menneskets liv. Det var der, vi besluttede os for, at vi vil, i stedet for at have den traditionelle salme efter prædiken, så vil have en tid, hvor der er et interludium, hvor der bliver spillet noget musik, og hvor man så lægger op til, at vi sidder hver for sig med de tanker, som bibelteksten og ordene har vagt i os, og ser, om det bliver til bøn i os. Bøn er noget utroligt vigtigt i vores liv som troende mennesker i verden. Men det er også noget vanskeligt noget. Flannery O'Connor, den sydstatsforfatter fra midten eller slutningen af det 20. århundrede, som ganske ung, hvor hun studerede litteratur og var ambitiøs, ville gerne være en stor forfatter, så besluttede hun sig for, at hun også gerne ville uddybe sit bønsliv. Så hun begyndte at føre en bedejournal. I den skrev hun de ting, som hun, de kampe, hun stod i, de tanker, hun gjorde sig, og hun skrev henvendelser til Gud. Og der indrømmer hun sin forfængelighed. Hun indrømmer sin trang til at se ned på andre mennesker og betragte sig som middelmådig, og hun indrømmer sin egen halvt skjulte fornemmelse af selv at være middelmådig. Men i dagbogen er der også den her længsel efter bøn. Og et sted, der formulerer hun en bøn om bøn. Og den vil jeg nu læse for jer. Den lyder sådan her: kære Gud, jeg kan ikke elske dig, som jeg gerne ville. Du er den tynde, lysende stribe, jeg kan se af månen. Jeg selv er jorden, som forhindrer mig i at se resten. Det, jeg frygter, Gud, er, at min egen skygge bliver så stor, at den skygger for hele månen. Ja, her bruger hun altså et genkendeligt billede, nemlig billedet af månen, som kan blive så tynd en lysstribe, at man kan tænke, der er ikke meget måne tilbage der, inden den forsvinder helt, eller inden den begynder at tage til igen. Og grunden til, at den er så lille, det er jo fordi, at jorden skygger for månen, at solens lys får ikke adgang til hele månen, fordi at jorden så at sige står i vejen. Og på samme måde erfarede hun, at den længsel efter bøn, som var i hendes liv, hele tiden blev forstyrret af hendes eget ego. Af hendes egen trang til at være god nok, i stedet for at give sig over. At være okay, i stedet for at modtage noget. Og den trang, det er den trang, som vi ser repræsenteret i hele det her handelsforetagende, de her boder uden for templet. Den trang ligger så dybt i os. Den er så indgroet, at vi meget hellere ligesom vil klare os selv, end at erkende, at jeg er et menneske, der lever af Guds barmhjertighed. Men i det omfang, vi giver efter for den tanke, i det omfang skygger månen for solen. Og bønden går hen og bliver mekanisk, den går hen og bliver et pligtarbejde, går hen og bliver noget, vi skal præstere for at blive okay. Snarere end den åbning over for Gud, som et menneske, der er klar over, at man ikke får det til at hænge sammen, som det skulle, og har brug for hans barmhjertighed. Det var det, der var fristelsen på Jesu tid. De her handelsdrivende, de ligesom i stedet for, at man indgav sit fallitbo, så tilbød de en billig vare, som man kunne købe for at få adgang til Gud. Og det er det, som på så mange forskellige måder endnu er fristelsen. Så lad os vende tilbage til spørgsmålet, hvordan finder vi ind i bedehuset? Hvordan får vi bøn i vores liv? Og jeg tror, en vigtig ting at erkende der, det er, at bønnen ikke er noget, vi præsterer eller producerer. Vi kan ikke skabe bøn, men vi kan skabe plads til bøn i vores liv. Og det er noget, vi kan gøre blandt andet ved at disciplinere vores hverdag, så at vi har tid til stilhed. Stilhed fra alle indtrykkene, fra sansebombardementet. En stilhed, hvor vi ligesom søger at være åbne over for Gud og over for hans ord, og høre, hvad han har at sige til os, og respondere på det. Og den stilhed, det kan godt være, at den vil have karakter af, at man føler, at man sidder i et venteværelse, og man venter hele tiden på audiens, men hvornår kommer den egentlig? Fint nok. Det er din måde at ære Gud på, at du siger, selvom kongen ikke åbner døren og kommer ud til mig og giver mig en eller anden voldsom oplevelse eller følelse, så vil jeg sidde her, fordi jeg tror på, at det er ham, der sidder inde med mit livs hemmelighed. I det arbejde er det også godt at gøre brug af andre menneskers ord. At læse andre menneskers bønner er ikke bare sådan en formel øvelse, men det er i virkeligheden det, som sker, når man læser andres bønner. Det kan være, at det vækker bøn i en selv. At der kommer en resonans. Og når den resonans ligesom vokser, så kan den også få sit eget sprog. Bag salmebogen er der de her vidunderlige ugebønner. Der er 2 sæt af dem, hvor der til hver morgen og hver aften hele ugen igennem er en bøn. Og når man læser de bønner, så bliver man sådan, og nogle af dem er meget gamle, nogle af dem er helt tilbage til 1600-tallet, så vidt jeg ved. Og når man læser de bønner, så bliver man lidt ind i bøndens sprog. Erfarne brødre og søstre, der før os har bedt, og som kan være med til at vække resonans og vække bøndens ånd i os. På den måde kan vi tage skridt i retning af, at vores liv også kan gå hen og blive et liv, der ikke er præget af røveri og handel, men er derimod af bøn. Ikke er dikteret af bekymringer og behov, men af en overgivelse og en tillid til Gud, som også kan forplante sig i forhold til vores medmennesker. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Herre Jesus, så beder vi dig, ligesom de første disciple, lær os at bede. Og hjælp os til, at vi ikke kommer til at skygge for solen, så at det bliver formørket hos os, men at vi finder ind i den glædelige overgivelse til dig, hvor vi henter vores tryghed og frimodighed fra dit ord og dine løfter og din overgivelse til os. Amen.